eta hasteko Pariseko epaiaren eta epaitegiaren arrazoi horri erreparatu behar dugu, badakizue Fernandez Iradi askatzeko erabakia atzeratu dutela froga gehiago eskatuta. Tira, erabaki honen zergatia hobeto ezagutzeko esandakoa, Ibon Fernandez Iradi presoaren abokatu Maritxu Paulus Basurko dugu telefonoz bestalde. Maritxu, egunon?
Bai, egunon.
Aipatu dut, horixe atzo arratsaldean ezagutu genuen erabakia guztiok zai geunden, ez da? Fernandez Iradi askatzeko erabakia atzeratu dutela, horixe, bueno, ezagutu genuen, horixe epaiaren, Pariseko epaiaren erabakia, froga gehiago eskatu duela, eta zehazki, hirugarren txosten mediku bat, beharrezkoa da beste txosten bat?
Nik esango nuke ezetz, simpleki berez sumari hortan baditugu janeko bi espertisa medikala. Legea eskaera egin genularik esaten zuen bi espertisa medikala behar zirela, esaten zutena beraz eritasuna inkompatiblea zela kartzelarekin, hori betetzen genuen. Eta orain lege berria zen, lege aldatu da, suspensio medikalaren lege aldatu da, eta urriak batetik bakarrik froga medikal bat behar da. Beraz, bi genituen sumari hortan, eta dudarik gabe horrekin epaileak elementu aski zuen, eta froga oberena da lehen epaitegiak, ezen hor errekurtsoan ginen, dei hauzian ginen, lehen epaitegiak esan zuen bi txosten horiekin, Ibonen egoera justifikatzen zula suspensio medikal bat.
Ez dakit, Ibonekin itzaiteko aukerarik izango ote zen nuen atzoko egunez Maritxu, baina kolpe gorra izango dau.
Abai dudarik gabe, hor espero genuen erantzun bat. Bo, erantzun positibo bat, nola ez, baina erantzun bat, eta egia da beste sei hilabetez luzatzen da oraindikan. Berez pentsatzen dugu martxoak 26an izanik audientzia erabakia apirilan izango dugula. Esan nahi du, bi urte baino gehiago pasako direla guk eskaera bideratu genuenetik. Bi urte baino gehiago jakinik eskaera eritasunaren oinarriz beraz bideratua izan zela. Lotsagarri bezala bizitzen dugu.
Bueno, egia dena da, atzokoan ezagutu genuen erabaki horrek, bueno, baduela zerbait positiboa, ez Maritxu?
Bai, juridikoki positiboa da, zeren lehen epaiak onartu zuen suspensio medikala, baina esan zuen suspensio medikala hori ezintzera gauzatu Ibonek interdikzio bat zeukala, frantses lurraldeko interdikzio bat. Guk horren aurka elegitea sartu genuen, esanez horrek ezintzula balintzatu, eta auzitegiak esan du arrazoi genula, eta naiz eta beraz frantses lurraldeko debekua izan suspensio medikala ematen altzela. Eta talde hortatik juridikoki irabazi dugu, baina negia da nolaz ondorioa ez da izan suspensioaren onartzea, ba, gure irabazi hori pixka bat atzera gelitzen dela.
Maritxu, Ibon Fernandez Iradik, Lasarteko preso politikoak, gaixotasun larria daka, esklerosi anizko hitza, normala da beste preso gaixoekin horrela jokatzen dute baiek edo honen atzean bueno, ba, jokabide edo zea politiko daude.
Kondenatuen kasuan egia da egoera frantsestatuan aski txarra dela. Ez dut azkenean esango Ibonen kasua bakarra dela. Batira kasu, hainbat kasu frantsestatuan jendean aiz eta eritasun oso gokorrak eduki kartzelan mantentzen dituzte horren ondorioz aurrepako kondenak ere izan dira. Beraz, horregatik ez nuke esango, baina egia da hainbeste luzatzea hor da berba kasu berezia ez, erabaki hartzeko hainbeste luzatzea. Baina egia da eritasunak izan ezkero kartzelan frantsestatuan askatzea aski zaila dela.
Bueno, eta zein egoratan aurkitzen da Ibon, zein zer moduz dago?
Ba, lehen audientzia izan genuenetik beste krisi bat bizi izan zuen, beraz eritasunaren okartze bat, nola ez, oso ahuldua dago, denbora joaten den einean eritasuna aurrera doa, beraz, duela bi urte guk sartu bagenu eskaera motibatua, pentsa zazue bi urte geroago horrein ikan motivazioa honitzen duala. decepzio handia bizi izan du, duta izpirik gabe, orain ikan luzatzen da, horrek sortzen duen estresarekin, eritasun horrekin horako bizipenak azkenean txarrera bakarrik ekartzen dute. Beraz, egia da, zaila dela, segituko dugu dena den bagenikien, eta ipatu izan dut zaila bidea luzea izango zela, eta segituko dugu, espero dugu bakarrik martxoan, beraz, apirilan, erabakia pentsatu izango denez, bukatua izango dugula, zeren bidea oso gogorra egiten zaio.
Bukatzeko azken galdera bat, defentsaren aldetik, zein dira urrengo pausuak? Txosten hori zuek aurkeztu behar dezue, edo, zehazu gozu?
Ez, bimindiku paradise aldeko bimindikuk beraz aztartuko dute Ibonen egoera, eta gero guri komunikatua izango zaigu, eta gero defentsa gukere txosten bat aurkestan alko dugu, eta gero audientzian defentsa eginen dugu, nola ez, elementu guziak oinon edemanez, jakinik eta janeko aldi oro elementu gerozta gehiago ekartzen ari garela, eta gure aldetik uste dut guk aurkezten dugun doziera oso adela eta justifikatzen zuela jadanik Ibon kalean izatea.
Maritxu Paulus Basurko, mi esker, eta horren arte.
Deusetaz, zuei.
Bueno, horixe, Ibon Fernandez Iradiren abokatuak eman dizkigun azalpenak, badakizue, atzokoan horixe zen alista Parisetik iritsi zitzeguna, Fernandez Iradi askatzeko erabakia atzeratu dutela froga gehiago eskatuta. Hirugarren txosten mediku bat eskatu du kasunetan epaileak.